7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Regiunea din care face parte Republica Moldova iese din iarnă mai vlăguită și mai nesigură decât presupuneau de Crăciun analiștii optimiști, dar nici nu a atins cotele mizantrope pe care le preziceau pesimiștii înrăiți. Estul Ucrainei, chiar dacă mocnește, lasă totuși loc de speranță pentru revenirea la o reglementare non-dezastruoasă. Și asta după ce istoria și-a revendicat tributul macabru, inclusiv pe Boris Nemțov, îngăduindu-și de acum înainte un răgaz, scrie un editorialist de la Moscova, consemnând vacanța bizară pe care și-a luat-o Vladimir Putin. Cum pot fi tălmăcite cele mai recente evenimente internaționale care vizează în mod direct sau indirect Republica Moldova? Aceasta este întrebarea pe care am adresat-o invitațiilor mei de astăzi. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află editorialistul Petru Bogatu, iar cu al doilea interlocutor suntem în legătură telefonică, pentru că este ambasadorul Republicii Moldova în Franța, Oleg Serebrian. Mai întâi aș vrea să vă întreb dacă cele mai recente idei lansate în cadrul Uniunii Europene ar putea securiza acest spațiu regional sau, dimpotrivă, ar putea atrage mai multe nemulțumiri din partea răsăritului. Mă refer în special la ideea armatei europene, care, mă rog, nu este una absolut inedită. Domnule ambasador Serebrian, în cadrul Uniunii Europene, cât de sprijinită sau dimpotrivă ar fi o armată europeană care ar avea întâi și întâi nevoie de bani, dar mai ales de unitatea Uniunii Europene, care nu întotdeauna se manifestă în raport cu problemele de securitate și în confruntare mai ales cu Vladimir Putin?
Nu pot spune că ideea unei armate europene este pe larg dezbătută în mass media din vestul Europei în momentul de față. Mai curând în cercurile politice, sigur, sunt voci și pro, sunt voci și contra. Nu pot de asemenea să spun că ideea este prost văzută doar în Est. Ideea este prost văzută și de unii parteneri vestici ai europenilor. În interiorul Uniunii Europene, sigur, sunt țări care se împotrivesc unei astfel de inițiative. Printre ele este și Marea Britanie, mai exact o serie de politicieni britanici care privesc cu multe rezerve aceste inițiative, dar chiar și în rândul țărilor în care ideea unei armate europene sau unei politici de securitate europeană mai coordonată, cum ar fi Germania, cum ar fi unele țări nordice, Franța, chiar și aici sunt partide politice care au obiecții. De regulă este vorba de partidele politice de extremă stângă și cele de extremă dreaptă. În mod curios, cele două extreme de pe ieșicherul politic au o poziție comună vis-a-vis de subiectul respectiv. Nici, asta este chiar surprinzător, nici în țările centrale europene, relativ recent aderate la Uniunea Europeană, nu există o poziție univocă legată de politica europeană de securitate. Țări precum Ungaria, dar nu doar Ungaria, chiar și țările, de fapt majoritatea țărilor grupului de la Visegrad, există anumite temeri, anumite rezerve în legătură cu armata europeană comună, considerându-se că asta le-ar lua încă un atribut al suveranității, ar transfera centrul de decizii și mai mult spre Bruxelles, de fapt spre Berlin și Paris. Așa consideră unii oameni politici, chiar din zona centru-dreapta, centru-stânga.
Și atunci, ce soluții eficiente de contracarare a ofensivei propagandistice, dar nu numai, ar putea identifica astăzi o Europa unită, dacă nu cea militară?
țări precum Marea Britanie sau Polonia sau țările Baltice, miza este mai mult pe Alianța Nord-Atlantică, implicit pe Statele Unite. Se crede că o structură europeană defensivă ar îndepărta, într-un fel, Europa de vest de Statele Unite, ar duce la subordonarea țărilor mici vest-europene în raport cu țările mari vest-europene și există temere în unele capitale mai mici că aceste mari capitale vest-europene ar putea să aibă atitudini șovăielnice între a alege, să spunem, în caz de necesitate, între Washington, între Moscova, între Beijing, ca să fiu mai explicit, că asta ar putea zdruncina parteneriatul transatlantic. Acesta este punctul de vedere exprimat de experți politici, de experți în materie de apărare, dar și de oameni politici din aceste țări. La o conferință a Triunghiului de la Weimar, în Polonia, la care am participat acum 2 ani, am putut să aud asta din gura mai multor analiști politici polonezi de frunte, care și-au exprimat deschis temerea lor că Germania și Franța ar putea subordona într-un fel și mai mult partenerii mici din Uniunea Europeană și nu se știe încotro ar putea să ducă această Europa fortificată militar sau autonomă militar. Deci țările mici mizează mai mult pe NATO și pe SUA și văd în asta un instrument de autonomie securitară, nu doar în raport cu Estul, dar, foarte curios sună pentru cineva de la noi, chiar în raport cu Vestul Europei.
Dar NATO, alias Statele Unite, vor, de exemplu, să doteze armata ucraineană, pe când Europa are mari rezerve.
Ceea ce spuneam eu anterior, deci în viziunea multor politicieni, dar și analiști politici și militari din Europa Centrală, principalele țări vest-europene nu s-ar alinia întotdeauna așteptărilor lor legate de o politică mai dură față de state din estul Europei sau eventuale amenințări dinspre spațiul eurasiatic mai îndepărtat.
Domnule Bogatu, dumneavoastră, răsfoind ziarele, ce soluții vedeți în arsenalul european pentru a rezista în fața pericolului rusesc, între ghilimele? Dacă ați face un top al acestor soluții, unele mai fanteziste, ghilimele, cum este armata europeană, dar unele realiste, ca sancțiunile.
Soluția euroatlantică, evident, deși armata europeană nu este o idee fantezistă, de vreme ce este propusă de președintele Comisiei Europene, eu aș vedea această situație dintr-o dublă perspectivă și propunerea popularilor europeni, mai exact propunerea președintelui Comisiei Europene, are o dublă semnificație din punctul meu de vedere. Pe de o parte, acest fapt dovedește că Europa, cu toate că are o poziție ușor diferită uneori de cea americană în ceea ce privește amenințările dinspre răsărit, amenințările dinspre Moscova, cu toate acestea zic că asta dovedește că Europa totuși își dă seama de pericolul mare pe care îl prezintă azi regimul Putin pentru continentul european și tocmai de aceea s-a ajuns aici, pentru că, într-adevăr, ideea nu este deloc inedită, dar dacă s-a ajuns să se discute la acest nivel, deci putem spune că lucrurile se schimbă în bine.
Pe de altă parte, și oficial se recunoaște, de fapt, că Rusia este un potențial inamic.
Exact. Pe de altă parte, sunt de acord cu domnul Serebrean, o armată europeană nu ar fi pur și simplu funcțională. Vă dați seama cum s-ar lua o decizie în condițiile de stres, în condițiile unei tensiuni militare, când Uniunea Europeană ia toate deciziile prin consens. Sigur că Europa are nevoie de consolidarea potențialul ei militar, trebuie să investească mai mult din acest punct de vedere, dar miza, am spus deja, este doar consolidarea unității euroatlantice și consolidarea alianței nord-atlantice. Apropo de statele Europei centrale și de est, domnul Serebrean a spus că țările mici înclină mai mult spre un parteneriat cu America și mizează pe Alianța Nord-Atlantică. Eu aș spune chiar mai mult, decât atât. Țările mari din această regiune, Polonia și România, singurele două puteri militare care contează în această zonă, sunt euroatlantiste fără doar și poate și vor opta în cazul în care se pune problema creierii armatei europene în mod serios, vor opta totuși pentru consolidarea Alianței Nord-Atlantice, mai cu seamă după această vizită pe care a făcut-o președintele României la Varșovia, după întrevederile pe care le-a avut cu Komorowski, de fapt se întrezerește crearea unui parteneriat Polonia-România, deci ca o citadelă în fața unei posibile agresiuni rusești. De fapt, este o confirmare a previziunilor mai vechi ale analistului George Friedman în cartea lui despre amenințările din secolul 21, cartea apropo lansată acum 3 sau 4 ani la Chișinău, unde el tocmai despre asta spunea că în fond este practic inevitabilă o astfel de alianță între Polonia și România pentru a coopera cu Statele Unite și a apăra întreaga Europa. Iată că lucrurile se mișcă pe această direcție absolut logică. Deci logica evenimentelor obligă apariția unei astfel de construcții.
Nu mai puțină intuiție decât George Friedman a avut și interlocutorul nostru Oleg Serebrian, care de curând a scos o carte în care a adunat multe lucruri interesante despre Rusia. Domnul ambasador, vorbeam mai sus despre eficiența sancțiunilor. Cât de eficient este acest act de cojoc?
Sigur că este eficient, parțial. Nu putem spune că sancțiunile aplicate unei țări atât de mari ca Rusia dau roadele așteptate foarte repede. Trebuie să spunem că Rusia este în bună parte și victima autosancțiunilor, pentru că atunci când se vorbește despre tejgherile goale în unele magazine din Moscova sau Sankt Petersburg sau despre penuria alimentară care pare să fi cuprins anumite regiuni ale Rusiei, nu e vorba atât de rezultatul sancțiunilor, cât de cel al autosancțiunilor. Nu știu în ce măsură acestea au fost judicioase, renunțarea la importul unor produse agroalimentare din spațiul vest-european, din spațiul vestic. Cred că cel mai prost aplicat pentru Rusia în momentul de față nu atât sancțiunile, cât prețul la hidrocarburi. Asta a lovit cel mai dur, de fapt, bugetul Federației Ruse. Acest lucru se resimte cel mai serios.
Totuși, Occidentul a avut cumva senzația că marea parte a populației obișnuită cu un mod de viață, să călătorească la Crușavel, să-și facă vacanțe în Occident, va suferi foarte mult. Ori, iată, vedem că, cel puțin judecând după emisiunile televiziunilor rusești, dar și după informații destul de obiective, asta a avut efect invers. De voie sau de nevoie, magnații, dar și populația simplă, clasa medie, se consolidează în jurul Kremlinului, acceptă acest preț plătit pentru democrația suverană. Occidentul s-a așteptat la genul ăsta de reacție.
Este o reacție specifică mai multor națiuni, nu doar rușilor. În momentul în care s-au produs evenimentele din Balcani în anii 90, începutul anilor 2000, am observat aceeași situație în cazul Serbiei, o țară mult mai mică, în pofida sancțiunilor și presiunilor asupra micii Iugoslavii, cum era Federația Serbo-Muntenegreană, se produsese o unire a populației în jurul ideii naționale pe care occidentalii nu așteptase. În cazul Rusiei s-a întâmplat același lucru. Sunt încă națiuni, din punct de vedere etnopsihologic, destul de rezistente.
Și atunci cât de eficient este calea sancțiunilor?
Întotdeauna s-au aplicat astfel de sancțiuni. Nu putem spune că e cazul să se renunțe la aceste sancțiuni. Adevărul este că ele au lovit în egală măsură și economia europeană. Din acest motiv au fost foarte multe discuții în vestul continentului în legătură cu eficiența sancțiunilor. Nu din cauza cât de eficiente sunt ele în legătură cu Federația Rusă, vor demoraliza sau demobiliza Federația Rusă în încercările ei, ci în ce măsură ele sunt utile pentru economia vest-europeană care deja era într-o situație destul de dificilă, începând cu anul 2008. Nu e un secret că în vestul Europei a existat un lobby anti-sancțiuni foarte puternic, nu doar din zona politicului, ci în special din zona economicului. Dacă companiile americane au fost foarte rezervate, începând cu anul 1991, în a investi în Federația Rusă, americanii sunt printre investitorii din a treia zecime în Federația Rusă, apoi țări precum Germania, Franța, dar și țări mai mici europene, inclusiv Finlanda, au investit destul de mult și aveau o relație economică foarte strânsă. Ei, s-a simțit foarte mult rezultatul acestor sancțiuni, a lovit mai multe companii și mai multe economii vest-europene. De asta, unele capitale, nu doar Atena, pentru că des se citează Atena ca fiind recalcitrantă față de această politică dură economică, dar și Helsinki și altele au fost chiar și Praga, țări centrale europene, adică nu e vorba doar de țări din vestul Europei care, cum spun unii, sunt nepăsătoare față de ce se întâmplă în momentul de față în zona Mării Negre.
Dar Franța a dat un exemplu bun cu Mistralul, a renunțat la acest cordon umbilical, dar de altfel Vitali Portnikov ne amintea că există, de exemplu, relații comerciale între Ucraina și Rusia. Sectorul energetic din Ucraina continuă să fie legat de livrările din Rusia și este absolut fantastic ce se întâmplă. Două țări beligerante, practic, au relații pe la spate comerciale la care nu pot să renunți. Domnul Bogatu, dumneavoastră, cum vi se par efectele sancțiunilor, iarăși urmărind după ce vedem noi la televizor, nu doar la posturile propagandistice?
Dacă n-am avea așteptări exagerate și n-am aștepta ca Rusia să moară în doi timp și trei mișcări după anunțarea sancțiunilor, ar trebui să spunem că efectul este chiar extraordinar. Eu nu cred că în egală măsură a avut de suferit și Europa. Totuși sunt două entități total diferite. Raportul sub aspectul produsului intern brut este de 1-8 între Rusia și Uniunea Europeană. Sigur că a avut de suferit și Uniunea Europeană, dar este un război. E de adevărat altfel de război. Deocamdată nu este un război ferminte, e un război economic și un război rece. Și întotdeauna când te lansezi intri într-un război, trebuie să accepți că vei avea și pierderi. Evident, altfel nu este posibil, pentru că capitularea în acest război pentru Europa ar fi o adevărată catastrofă, nu numai pentru Europa, ci și pentru ordinea mondială. Efectele pentru Rusia sunt, din punctul meu de vedere, evidente, cu toate că Rusia va rezista, și aici cred că este mai valabilă o comparație pe care mulți o detestă, o comparație nu atât cu Cuba sau Coreea de Nord sau nici cu Iranul, ci cu Germania din perioada interbelică. Occidentul nu a luat în seamă factorul frustrării națiunii ruse după prăbușirea Uniunii Sovietice, complexul înfrângerii, și iată, deci acest element, de fapt, de natură ideologică, este în măsură deocamdată să fie cimentat în jurul Kremlinului pentru a rezista. Dar efecte vor fi, și consider că deja Moscova și-a revizuit politica de expansiune în Ucraina și pentru Europa, pentru că Moscova, de fapt, a suferit un eșec în Ucraina, orice s-ar spune. Nu cred că Putin și-a propus ca într-un an de zile după anexarea Crimeei să se bălăcească în jurul Donețcului și Luganscului. Probabil miza era cu totul alta. Este un eșec sau un semi-eșec deocamdată. Iar pe plan economic lucrurile tot sunt evidente. Ultimele estimări spun că economia Rusiei se va prăbuși chiar mai mult decât se vedea la sfârșitul anului trecut. Deci sancțiunile au fost o idee, cred că, extraordinar de bună, și fermitatea cu care Statele Unite le-au impus, iar Europa le-a sprijinit, și aici a fost un alt eșec al președintelui Putin, care avea siguranța, toată propaganda rusă spunea, avea siguranța că Europa, tocmai din motivele economice, comerciale, nu va susține totuși Washingtonul. Iată că această situație demonstrează că sunt în interese mai importante decât interesele economice, pentru că dacă neglijezi factorii politici, geopolitici, deci interesele de altă natură decât cele economice, riști să pierzi pe toate planurile, nu numai pe cel economic.
Ce spuneți dumneavoastră, domnul Bogatu, se confirmă prin faptul că propaganda era pliată pe accente anti-americanești și foarte mult timp, deși Europa acceptase sau se raliase la sancțiuni, televiziunile lui Putin continuau să fie doar anti-americane și după aia au devenit și anti-europene. În sensul ăsta, faza războiului informațional este la fel de importantă după mine și relevantă, și dacă ar fi să ne uităm la niște evenimente în jurul cărora se desfășoară operațiunile pe acest teatru de război informațional, mă refer asasinarea lui Boris Nemțov și versiunea asta cecenă și mai nou dispariția din spațiul public a lui Vladimir Putin, cu bună știință sau nu, ca o stratagemă de testare a acelui rating, cum se spune uneori în bancuri despre oamenii pretinși ingenioși care își organizează funeralii ca să vadă cine și cum va reacționa și ce discursuri va ține. În sensul ăsta vreau să vă întreb, domnul Serebrian, cum a gestionat Kremlinul această situație, asasinarea, dacă a reușit să scoată și din asta dividende sau, dimpotrivă, a luat o lovitură de imagine dificilă?
Văzut prin prisma informațiilor care sunt în presa vest-europeană, foarte prudente legate de asasinarea lui Boris Nemțov, e mai curând un eșec, e o lovitură de imagine. Au fost câteva discuții pe care le-am urmărit la posturi de televiziune franceze și germane. E adevărat că invitații, deși au vorbit în contradictoriu, în principiu au fost destul de atenți în a da vina pe unii sau pe alții, pe teroriștii ceceni sau... În vest, totuși, lumea este mai precaută atunci când vine vorba de subiecte atât de sensibile, ancheta poliției în desfășurare, nu-și dau cu părerea negândit. Am văzut, de exemplu, în cazul chiar jurnaliștilor din spațiul nostru, că au fost afirmații mult mai contundente. Dar, indiscutabil, un singur lucru, care n-ar fi rezultatul anchetei? Cine n-ar fi instrumentat acest asasinat? Care n-ar fi fost mobilul? Până la urmă, de suferit a avut oricum imaginea Kremlinului oficial. Asta erau de acord practic în unison. Invitații, vă spun, mai câteva posturi de televiziune mari care au organizat dezbateri imediat după acest trist eveniment.
Domnul Bogatu, dumneavoastră cum credeți? Dacă a reușit Kremlinul să iasă cu pierderi minime din această lovitură de imagine?
Da, o singură certitudine este în această situație, în cazul asasinării lui Nemțov și a dispariției, apropo, ulterioare a președintelui Putin, pentru că nu e exclus că aceste lucruri, să fie legate într-un fel sau altul, fie că este vorba de o acțiune pur propagandistică, da, sau fie că este vorba de niște lupte fratricide în sânul Kremlinului pentru putere. O singură certitudine toate acestea au, că Rusia este o dictatură. Apropo, pentru că domnul Serebrean a vorbit de presa occidentală, mă refer și eu la un articol apărut chiar ieri, dacă nu greșesc, în revista Bloomberg, unde se sublinează tocmai acest lucru. Oricum ar interpreta evenimentele din Rusia, ultimele evenimente, este clar că aceste lucruri se pot întâmpla doar într-o dictatură. De ce nu trebuie să ne ascundem în dreptul unor eufemisme, vorbind despre autocrație, despre un lider autoritar și așa mai departe. Este vorba de o dictatură și de un dictator care este președintele Putin, pentru că și asasinarea în apropierea Kremlinului, care nu era posibilă pur și simplu. Știm că această zonă este păzită extraordinar de serviciile secrete.
Practic ruse. E sub lupă, da.
Faptul că câteva zile forțele de ordine au creat impresia că habar n-au în fond ce s-a întâmplat, că nu funcționau camerele de luat vedere, monitorizarea și așa mai departe, de acum ridică mari semne de întrebare în ceea ce privește implicarea autorităților. Iar ulterioara dispariție a președintelui Putin este și ea execrabilă. Vă dați seama că se dispară, de exemplu, pentru o zi, două, președintele Obama sau cancelarul Merkel. Deci nu este niciun secret într-o democrație unde se află președintele sau primul ministru. Mai mult decât atât, este o datorie, deci, a guvernanțelor să spună foarte clar ce face la ora actuală.
Atunci, de exemplu, când Merkel și-a luxat piciorul, a
exact,
apărut cu cârjă, bine mersi, toată lumea a știut ce s-a întâmplat.
Exact, sau să ne aducem aminte de evenimentele, criza din 2001, atacul terorist asupra gemenilor, când, în fond, era o situație excepțională, dar și atunci, pentru a liniști populația, Casa Albă a anunțat că președintele Bush se află într-un avion militar dotat pentru situații excepționale. Deci chiar și în această situație americanii știau unde se află președintele lor, pentru că este, deci, un principiu al democrației. Oamenii, alegătorii, trebuie să știe, au dreptul de a ști în fond ce fac, unde se află guvernanții. Rusia este o dictatură și din acest punct de vedere sigur că sunt de acord că efectul este absolut negativ. În fond, Rusia a pierdut din toate punctele de vedere. Orice și-ar fi propus Moscova prin dispariția lui Putin, în fond, rezultatul este, din punctul meu de vedere, penibil.
O persoană mai în vârstă care este fanul lui Putin îmi spunea Dăunăs că îi amintește cumva de anul 53, foarte multă lume este îngrijorată și chiar panicată și întreabă unde este Putin.
Acum, situația este, mai gravă decât în 1953, deși comparația este bună. Acolo 5 zile populația Uniunii Sovietice n-a știut în fond ce se întâmplă cu Stalin. În ziua a 5 a apărut un comunicat că Stalin este bolnav, deși el de fapt era aproape decedat, fără nicio speranță. Dar arată că Putin de acum lipsește 10 zile și se face teatru, pentru că chiar și ultima apariție de vineri
cu
președintele Curții Supreme este și acesta un truc, se pare că sunt semne, și acest lucru este pur și simplu lamentabil.
Adevărul este că în condițiile moderne, trucurile astea sau stratagemele gândite, scumpe, se neutralizează atât de lesnicios de către unii care compară cravata, dacă e aceeași care apare în imagine, observă pe birou un ceas care ar fi trebuit să nu existe dacă filmarea a avut loc la data anunțată, sau mai nou, comentariile caustice cu care este însoțită această discuție despre dispariția lui Putin. De exemplu, mi-e jenă să o repet, dar au citat-o mass media, că la Moscova miroase urât din altă cauză. Observația asta răutăcioasă neutralizează orice efort propagandistic pe care l-a făcut Kremlinul. Și revenind la subiectul principal pe care încercam noi să-l ținem în vizor, securitatea regională și locul Republicii Moldova. Acum, în situația concretă, cu războiul din Ucraina și cu măsurile pe care încearcă să le ia Europa, este Republica Moldova într-o minimă siguranță, încape într-o configurație mai sigură de securitate, sau, dimpotrivă, e o răscruce la care trebuie să gândească Chișinău? Domnul Serebrean.
Eu cred că nu doar Chișinău, Ucraina este o putere militară relativ importantă. Conform studiilor strategice, în centrul estul Europei există 3 țări cu un potențial militar relativ important, care fac parte din a doua și a treia zecime, să spun, a puterilor militare. Este Polonia, Ucraina și Cehia. Deci Ucraina este clasată de instituțiile de studii strategice pe locul 21, dacă nu greșesc. Oricum și Ucraina nu poate face față în pofida capacităților militare de care dispune, nu poate face față secesionismului din estul țării. Evident că interferențele din exterior sunt vizibile și incontestabile. Republica Moldova, care este țara europeană cu cel mai mic buget militar, bun, dacă scoatem din calcul microstatele, bugetul militar al Republicii Moldova este mai mic decât al Islandei, țară care nici măcar nu are armată. Deci, firește că suntem într-o situație de quasi-dependență de structurile de securitate regionale și internaționale, de comunitatea internațională.
Și atunci ce are de făcut Chișinăul? Înțeleg, acum Parlamentul se gândește să fortifice teza neutralității, să îmblânzească Kremlinul participând la sărbătoarea de 9 mai. Parcă aici se caută soluții.
Îmi vine greu să spun, nu sunt expert în materie militară ca să spun care ar fi o soluție. Din punctul meu de vedere, Republica Moldova nici nu poate găsi o soluție militară. Soluția trebuie să fie, firește, una de natură diplomatic mai curând. Care va fi rezultatul acestor frământări despre care vorbiți dumneavoastră, îmi vine foarte greu să spun și să mă dau cu presupusul acum, nu știu dacă are rost.
Domnul Bogatu, dumneavoastră, ce impresie vă lasă căutările de soluții de la Chișinău? Încotro înclină să meargă Parlamentul și noua alianță?
Nu sunt soluții militare pentru Republica Moldova, soluții militare nu sunt și pentru alte state vecine, chiar cele care fac parte din Alianța Nord-Atlantică. Majoritatea dintre ele nu au soluții militare. Evident că domnul Serebrean are dreptate, armata ucraineană, cel puțin numeric, cel puțin pe hârtie, era una dintre cele mai puternice. Am văzut că s-a prăbușit chiar în primele zile după anexarea Crimeei, a pierdut, dacă nu greșesc, o treime din efectivul de ofițeri care au trădat această armată. Acum, practic, avem de a face cu o altă armată care renaște din scrum, dar și o armată mai puternică ucraineană nu va putea rezista fără sprijin militar din afară. În caz contrar, vom asista probabil la un război de gherilă la vecinătatea hotarelor Republicii Moldova. De fapt, Kievul de acum și pregătește grupuri de partizani pentru un astfel de război. Parte din acești partizani deja luptă în Donbas. Republica Moldova poate miza doar pe solidaritatea euroatlantică și aici trebuie să caute soluții. Miza pe îmblânzirea ursului este pur și simplu stupidă, pentru că Ucraina a demonstrat acest lucru. Cât valorează, deci, prietenia cu Rusia și statutul de neutralitate aprobobie care îl are și Ucraina, nu doar Republica Moldova, astfel de lucruri nu contează. În genere, neutralitatea este o stupiditate, dar dacă nu are, ca în cazul Elveției, garanții internaționale...
Ucraina și cu garanțiile s-a
trebuit. Da, dar nici... Da, Ucraina a avut garanții de altă natură, care într-adevăr au fost date și acelea peste cap, dacă vă referiți la memorandumul de la Budapesta, de exemplu. Deci, solidaritatea euroatlantică, mai cu seamă că pericolul crește, orice am crede noi acum, cred că senatorul McCain, care spunea că efectivele militare din Transnistria, care sunt mult mai mari decât așa zișii pacificatori, ar putea fi folosite la o adică de Federația Rusă pentru a lovi Ucraina din spate. Deci problema este foarte gravă și Republica Moldova, această guvernare nouă, poate miza doar pe o relație bilaterală cu partenerii occidentali, pentru că nu se poate pune problema acum aderării la Alianța Nord-Atlantică, sub aspect practic este pur și simplu imposibil, dar o relație bilaterală cu Statele Unite, cu unele țări europene și în ultimul rând cu România ar putea rezolva această problemă, deci ar putea conferi Republicii Moldova o anumită siguranță, ar putea contribui la securizarea hotarelor Republicii Moldova.
Mulțumesc tare mult. Mai întâi, sigur că să-l revedem revenit într-o formă sau alta pe Putin, ca să știm ce e astăzi Rusia în continuare. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat editorialistul Petru Bogatu și ambasadorul Republicii Moldova în Franța, Oleg Serebrian. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.